Gaur entzulen dugu joan den astean entzun dugun mintzaldiaren bigarren partea, mintzaldi horiek 2014ko urriaren 25ean Barkotxeko denen etxean, Siberuan, antolatu zituen esko ikaskuntzak Barkotxeko herria eta etxaun elkartearen laguntzarekin. Egun guzian mintzaldiek izan ziren, gaiunen inguruan, eskoalerriko laborantza nundik eta norat. Joan den astean, entzun dugu Michel Berroko irriguen, gaiunen inguruan, laborantza ekonomiaren eta merkatuaren inguruan, eta laborantza geruari buruz. Mintzaldi horren lehen partea entzun duzu joan den astean, eta gaur entzunen dugu mintzaldi horren bigarren partea, eta gero ondotik entzunen dugu Jean-Marc Berrantol, Barkotxeko auzapeza, eta harek aipatuko dauzku iniziatibak eta proiektuak, Siberu elkargoak egiten duen esperientzia bati buruz, Etxalte Lab proiektua eta iniziatibak aipatuko ditu. Goazen beraz hasi emankizun hau, Michel Berroko irriguenekin.
Laborantzan izan da autu politiko nagusi bat da laborantza da janaria egitea, hori da. Baitez bada, janari hori egiten da, ez nora nahika, lujarekilak aheman berezi bat bada, luja errespetatu behar da, luja aniz gauza gaur jetabe dira, erabiltzen duzu da, botatzen duzu, luja ez da egiten al. Luja behar da, segitu produzitzen bihar, etzi ondoko urtetan eta ondoko mendeetan, aitzineko mendeetan egin duten bezala. Beraz, behar da kaso egin lujari, luja bizia da, bada bioanistasuna, bada hori guzik. Beraz, janari egitea da, baina labur biltzen dut hortan, zabalago da. Baina, hautu politikoa izan da, janariak behar duela kontsumitzailearen zat, ez dakit, erretan duan ez merke, baina aski aksesible, erosteko gizan izan. Ez da, eta hori hautu politiko bat da, zenta janaria jateko eskubidea dela jateko edo eskubide sozial bat, eta jendek behar dutela, aberatsak ez direnek ere behar dutela ukan gaitasuna, posibilitatea janaria erosteko. Beraz, laborantzaren misio bat zen janaria egitea, eta erabaki politiko janari hori kontsumitzaileari heltzen delarik behar du erosteko, ala, merke, labur bilduz, merke. Erosten diren guziakariu dira, binen merkea. Eta beraz, erabakia izan da, podere publikoak, kuadro publikoak, lagunduko du laborantza, produzitzen, gero egiten dena, jendearen zat, aski merkea izan da dit. Eta hortarik da, heldu laguntzen politika hori. Eta laborantzako, baina beste hor ere badira biziki difentzia produkzioa batetik besterat, eta baina orokorki hartuz, laborantzako presioek, ez dute estaltzen laborantzako kostasariak. Hori da, hautu politikoen, presioak izanen dira kontsumitzaileak ordainduko duena, baina horrek ez du ordaintzen kostasaria, eta beraz difentzia nonbait, teorikoki difentzia, podere publikoak ekarriko du, laborariari kostasaria nonbait lanak ondatuz eta presioen arteko difentzia hori pagatzeko. Hala, logika hori zen. Beraz, laborantzaren sektorea lagundua da, eta laborantza aipatzen delaik beti entzuten da laguntza historio, eta anitzeko hori bezik ez dute gogoan atxitzen, laborariak eta laguntza eta historio. Baina, hala, behar da jakin zendako den lagundia. Berde jakin ere beste sektore batzu, ez dela laborantza bakarri lagundia, eta nunbait sektore guziak lagundia direla. Eta sektore guziak pagatzen dute estadoari zerga, eta estadoak zerga hori berriz itzultzen du sektore guziak, mota bat edo beste. Eta nehore ez da mohimendu orteik aparte. Harzen balin badugu etxegintza, le batiman, etxegintza. Pentsatzen alda, etxegintza ez da lagundua. Argin batek egiten du etxe bat edo beste norbaitek, eta egia da, sartzen du fakturan, fakturatzen du, kostatzen zakona. Unan beste material, unan beste lana, bere prezioa metrakareka egina ditularik, sartua ditu, kostasaria, materiala, lana eta guziak. Benan, laguntza heldu da kontsumitzaileari. Egan ebita, etxea erosten duenari. Sektorea lagundua da, konsumazioan, ala konsumazioan. Egiten duenak, saltzen du, gostatzen zakon prezioan, eta eros duena da, eta badira alokazion lozema, badira laguntzak diabetasuna teltzeko, konsumitzailea, etxearen konsumitzailea, eros duena edo alokatzailea, guada lagundia, beste nez, soberak alio behilitake. Konparaketa egiten bada laborantzari, pentsatzen altzen ere, laborariak bere prezioa pahazten duela egiten duen lanean, eta konsumitzaileak, supermerkatuan edo ez dakit nun, bere revenu kategoriaren arabera, badu laguntza bat, ala, berdin da. Horren, badira sektore batzu lagundua direnak lehenik, ekoiztean, eta beste batzu lagundua dira konsumitzea. Eta pakaren historia hori da, erabaki da laborantzak eginen du kostat, orok baina beste kostat hemeno merkeago, baina lagundua izanen da. Eta hori da, hor diren laguntzak dira, deitzen direnak, oai egun, orduan etzen hola deitzen ezbaitzen diferentzia hori. Le premier pilier, lehen pilarra. Eta lehen pilarra da beraz, produkzioa laguntzen duena. Eta hortarik heldu da, lehen pilar hortan diren laguntzak, proporzionalki, lotuak direla hektara nombreari eta abere nombreari, eta guzien, produkzioa da lagundua, ez da pertsona lagundua, produkzioa da lagundua. Hortan, batek egiten baldin badu, pertsona batek baldin badu ogoi hektara eta beste batek baldin badu berreun hektara, bietan lanpostu bat izanikan ere, berreun hektara duenak hamarraldiz gehiago laguntza badu ogoi hektara duena baino. Hektarari lotu diren laguntzetan, kabarari lotu direnetan berdin. Bo. Ta gero, emeki, paka ahantzatuz bezala, ohartu dira, produkzioa bakarrik laguntzen baldin mazen, bazirela problemak lurraldeari buruz. Eta produkzioa biziki gehiago egiten zela gune batzutan eta beste gune batzutan desagertzen ari zela. Batez ere mendi gunetan desagertzen hasia zela, mugimendia. Eta ikusi dute ere bakarri produkzioa lagunduz, zumeit aldi produkzio horrek ondorio txarrak bazituela, ekoizteko manera horrek ingurumenari buruz eta. Eta orduan, pentsatu dute behar zela lehen pilar horren ondoan beste politika bat, ezari, eta hori ere autopolitiko bat zen, autopolitiko bat egina izan da, eranez, bihar, edo ondoko urteetan, laborantzako produkzioak ez du bakarrik leku errexetan izan behar, behar du ere segitu leku nekeetan, mendiguneetan. Eta laborantza ez balima da, zikintzen baitida, eta galtzen du balioa gune horrek. Beraz, behar da lagundu leku nekeetan hori politikoki erabaki da, produkzioa egiten. Eta gero, errandute ere, baina kutsadura horiek behar bali madira pixka bat eta ez ditu edo kendu, behar dugu ere lagundu laborantza bat errespetatuko duena natura. Eta hor sortu dira beste politika batzu, gero izendatu direnak bigarren pilaran, dezien pilie, hor dira ICHN, mendiaren laguntzak, mesur agri-environmental, MAE, leheno primaler, hori aldatzen da hori. Eta hori guziak, lotua dira bigarren pilarian direnak, lotura egiteko, laborantza eta lujaldearen arteko, eta partikulazki lujalde neken arteko lotura egiteko, eta natura eta produkzioaren arteko lujalde egiteko, errespetatzeko eta guziak. Eta bigarren pilareko laguntza horiek, gehiago praktika batzuri baitira lotuak, ez dira lehen pilararen mekanika berean, lehen pilarrak ez dira plafonatuak, orai aldaketa biskaba da bena ez biziki, ez dira plafonatuak, jaundiota gehiago, eta bigarrenean gehiago mugatua dira, badira plafona, ICHN eban dezan behoi eta hamar hektaretan mugatua da, bada majorazione bat leheno eta bost hektaren dako, eta historio, gero gaek eta doblatzen da, eta bena. Bigarren pilarrekoa mugatua dira, zenta lotua baita bigarren pilarra gehiago pertsonaren lanari, eta pertsonarak egiten alduen lana, ez baita ekstansi berten da bezala, ez da elastika bat lana, mugatua da, beraz, laguntza horiek mugatua dira. Hala, bi filozofia horiek, eta eskolegiko laborantza diteko, eskolegiko laborantza beste herrialdek beno araberan gehiago diru laguntza badu bigarren pilarrian, ez da argitzeko, zenta mendigunea gehiago bada, eta gune sensible gehiago badira, belaja errandute gehiago bazela, zerealenako baziren laguntzak eta belagarrenako ez. Eta orduan zer da tendentzia? Ikusi dugu eta oraindik ere mugimendua bada, jendean hitze belaga edo pentsiak kentzen dituzte eta zereala ezartzen iten alden likuan. Beraz, belagdiak galdu dira, anitz urtez galdu dira belagdiak. Eta gaur egun klima gaia hori berri zeldu da, eta erdirat, klima gaia aipatzen delarik, pentze bat, belagdi bat zerealetan ezartzia, aldaketa handia du klima aldetik, zenta biziki karbona libratzen da, eta CO2 hori handitzen da, eta horrei anitz badira desafio berriak. Eta beraz, eskolerriko laborantzak, pakatik, zenbaki bat emaiteko, Euskal Herri osoan, pakatik heldu da bigarren pilarari 80 milioi euro, 30 milioen euro bigarren pilara. Lehen pilara da berroita behatzi milioen euro. Oro, 80 milioen euro, hango, eskolerriko laborantza pakatik. Latanoi hortan, 80 latanoietaik heldu da apropre 40%. Tiura, hori da? Miliar bat edo milion bat goiti behiti. Hemen eunaindako latanoi, edo eunaindako berrogei laguntzak bigarren pilara, beraz. Frantzian eunaindako hogoi da, baina beste. Beraz gure etako bigarren pilara biziki importanta da. Eta azken gauza bat emanen dut lehen pilar hortan, lehen pilara horre izan dira aldaketak. Adian, sobra teknikoan txartu gabe, lehen pilara errandut produkzionia dela. Lehenago produkzio hori lagundua zen merkatuetan dirua emanez. Gero izan zen aldaketa handi bat larogeita amabian laguntza zede direkt izan ziren gehiago. Bon, puskat begiren baziren, minan hori latenita eme amabitik aste zede direkt egin dira. Eta gero, badira hoi, laborari direnek badakite, lehen pilieran badira hango bi laguntza mota, badira batzu DPU deitzen direnak, dekuple, edo dekuple, eta besteak edo kuple. Edo dekuple zendako, badakizie, edo ez dakizie, baina laborantza mundu mailako negoziazionetan barne da, OMC, horren barne da laborantza. OMC mundu mailako organizazio horre, komerzioaren organizazio horren helburia zer da, mundu mailako merkatua liberalizatzia. Emeki berdira mugak kendu eta berdute produktuek libroki ibili produktuek. Eta, hori gauza bat, eta bigarren gauza, OMC horrek errandu, eta pakak obeditu du, edo kasik pakak du proposatu OMC-ri. Laguntzek, laborantzako laguntzek, ez dutela loturarik behar produzitzen denarekin. Produzitzen dena behar du merkatuaren arabera izan. Merkatuan hartuago iti bada, jendeak behar du hartua egin. Artoaren prezio apaltzen bada, jendek utziko dute arto eta inoen dute beste zit. Eta liberalek pentsatzen dute, merkatoa dela jaunik oberena, xefarik oberena merkatoa dela. Berak badakiela gauzak kudeatzen. Eta berak eginen duela laborantzako politika. Merke dena jendek ez dute inen eta kario dena inen dute. Eta gero gauzak aldatzen badira, jendeak aldatuko dira. Hori da teoria. Eta beraz, hortako laguntzek ez zuten behar produkzione bati lotua izan. Hortarik heldu da dekuple hitza. Dekuple ed e-produkzio. Ez dute loturari behar. Eta dekuple diren produkzio horiek izendatua dira DPU. Horai. Eta ameste dira dekuple, nun DPU horiek ukaiten aldiren produkzio egiten ez bada ere. Dekuple diren, memento batez aktuari edo zerrealari edo ni behiesnea egiten dut, behiesneari lotua diren laguntzak, adibide horiek hartzeko, denak dekuple dira. Egan nahi baita, eta zuek ere ezagutzen dituzu esoko eta nik ere ezagutzen ditu, behiesnea uzten dute, behiesneari lotua ziren laguntzak segitzen duzte egiten. Gauza bat da bakarri galdegina, etxaldia entretenitzia, lujak entretenitzia, gero egiten duten nautena, eta nahi ez baute jauz egin, ez dute jauz egiten. Dekupleren hori da. Eta hori, pakak onartzen du, OMC onartzen du, eta hori da beren legea hori da. Laguntzak dekuple, ze dezet revenu, ze pa dezet a la produkzio. Bainan, politika hori ezartzen balimada laborantza guziari, ohartzen dira, eta pentsatu dute, adibidez ezartzen balimada hori behiaragiari edo ardi sektoreari, ebe jendek behiaragiko laguntza gutxi gora bera PMTV hori, behiaragiari helduden laguntza hori, da gutxi gora bera banabeste hori ere dena moienak dira, behiaragiarekin laborariak egiten duen mozkina hori da laguntza, banabeste. Behiaren presioa kostasaria paratzeko da. Frantziako moienan, eh? Bo. Pentsatu dute, behia haragiaren laguntza dekuple egiten badugu. Bezein dute, jendek hartuko dute laguntza, eta behi haragik ez dute inen. Irabazi bera balin bada lana eginez edo ez eginez, hartuko da irabazia eta lana ez eginen. Ardi ez nian, ardi dunetan, Frantziako ardi gehienak haragiko dira, hemen ardi esnia egiten da, ardi gehienak haragiko dira. Hemen esniak emaiten du. Haragiak ez du emaiten, haragia egiten dutenek, ez dute sosan egiten. Ardi esnian ez zogo, baina gehiago ekonomikoki interesak gario da. Behia eta ardian, pentsatua izan da, dekuple egiten baditugu laguntzak, jendek hartuko uste laguntzak, eta ez dute lan hainan, eta beraz filiera horiek emeki desagertuko dira. Eta ikusiz horiek direla produkzione batzu beste gauza egiten ez diren lekutan egiten direnak. Hemen ez da zerrealeik egiten, ez dira hemen goitxaldea zerrealeta ibiziko, masif zantralian egiten dela ibegi haragitakoa, ez dira zerrealeta ibiziko. Beraz ikusi dute produkzio horiek dekuple ezartzen badira. Produkzio hori emeki desagertuko da. Beraz lurralde horiek ze bilakatuko dira, zikinduko dira, jendea desagertuko da, eta laborantza desagertuko da, ez dute beste biderik. Beraz, Frantziak negoziatu du Europaik ilan, zenbait sektoretan behar zela laguntza kuple izan. Eta ez de kuple. Eta ikusteko zomat artino den l'exception a la regla, Europak errandu, bai, emaiten dauziet baimena, bena maksimum lehen pileraren eunainako hamost, 15% du premier pilier, kuple. Beste guzia dekuple. Ze un exception a la regla. Eta 15% horretan, eunainako hamost horretan, sartzen da, behiaragiaren laguntza, ardiaren laguntza, eta horiek dira kuple. Zenta produkziorek fragila baitira. Laguntzak ez badira, lotuak produkzioneari, desagertzeko irriskoan badira, baitira. Aldi zerrealetan, laguntzak ez badira produkzioneari lotuak, nola, zerrealen egiten diren lekuak zelaiago dira, eta pentsatzen dute eta realitatea frogatzen du, merkatua interesanta bali ma da, inan dutela jendek zerrealak. Eta zerreala egiteko, hasi duzu iraudatzea, ere egiten duzu, bada. Behi haragitako hartalde bat, tropa bat, kendua bali ma da, egun batez merkatuak goitia bada, ez duzu eta bi hilabetez behi haragi produksine bat zutik ezarriko. Behiaragi produksionea ziklo luzeko gauza da. Eta beraz, zuk ezartzen duzu produksioneat martxan presioa gora delakoan, eta zure produksionea ginorduko presioa behiti hona da. Beraz, produksio horiek fragilak kontsideratea dira. Kontsideratea dira produksione batzu besteik iten alez den lekuendako, mendigune edo iraudatzen alez diren lekuendako. Eta beraz, produkzion hori fragilatira. Eta eskolegiko laborantzara diteko, errandut, bigarren pilaren beste beno gehiago unkitzen dute zen, eta mendigunea eta historia dira, eta lehen pilaren eskolegiko laborantza gehiago unkitzen du edo kuple horitaik bestetai behino. Zen, eta behia eta ardiari lotua baitira. Eta beraz, orokorki guazten erraiten nuen, latanoi mila bilioi euro laguntza alduzela Europatik eskolegiko laborantzara, latenoi milioi euro horietan parte gehiena da mendigunearen kostasaria ordaintzeko, lujaren erabilpena agrian virgolama horretan kutsaturaik ez egiteko, eta produksione fragilak direlakoan eskolegiko produksioneak. Beraz, laguntza kopurua bada, baina badute beren helburu biziki finkoa eta lotura nunbait zailtasun batzuekin. Lugari lotu zailtasunak edo produkzioek lotu zailtasunak.
Entzun dugu Michel Berroko Irigoen gamarteko laboraria eta ipatu daukun gaia laborantza ekonomia eta merkatuaren inguruan eta laborantza geruari buruz. Horroiterazten dut mintzaldi hauek grabatuak izan direla 2014ko urriaren 25ean Barko Txiko denen etxean eta egun hortako mintzaldiak esku ikaskuntzak antolatua zituen Barko Txiko herria eta etxaun elkartearen laguntzarekin. Segitzen dugu gaur bigarren mintzaldi batekin, eta orai entzulen dugu Jean-Marc Barantol, Barko Txeko, auzapeza, eta ipatuko dauzku iniziatibak eta proiektuak Siberuan, batez ere Etxalt Lab proiektuari buruz. Entzuten dugu Jean-Marc Barantol, Barko Txeko, auzapeza.
Bon, Etxalt Lab, bon, sujet horren aipatzeko, jin behar zen gentia goizuntan ez da jina halizan, bon, jupehin agitzen eta ahalda traba bat, bon, hori da gitu goizuntan. Odin iniziatuko dut bi hitzez esplikatzia zer den Etxalte Lab. A deja, Michelek errandeik eskualeriko labuantza panorama zer zen, Siberu aprefosta panorama hortan untsa sartzen da. Aipatu daikuke labuantza rezansementia, azken labuantza rezansementia, 2010-ekua, eta hortaik nahinikek eta hiu xifre elki Siberu entako. Lehen xifria, eune txaltetaik hamalau galdutia hamar urtez Siberuan. Eun labuaietan gainen, beroge emaztigabe donado. Ez sukzesionek. Eta beste xifre bat, aipatu duke eskualerri entako, mena Siberuan berre xifria, boste un hektara galduk izantia hamar urtez. Prefosta ez arbonako ber errazo entako. Odin etxalt galde hoik, suita igabe, etxaltik handitzentuk, aipatuka deja, Siberuan e modela hoida, eta etxalte bat handitzen delaik, lur aizenak junazten eta lur gaitzenak pantarrak eta oro usten eta ordin bostak hartzen, odo adeja inzlai batek erraiten zitazun beharre bazela halako lurak basurde jabia bezala, mena bon, Siberuan bada basurde jabia gu eta jabo, mali uski. Ordin, bon, hamalau etxalte gatzen eunetan gainen bon gaiza handia da, zentako, bon, beita laboaizu mait suitai gabe, artetaik agitzen ahalda lobabat odo hola jiten beita osabaen etxat, mena bon, ez da modela hoi izigarri developatuk. Sumait, familie sumait badie suitak, mena haurak ez interesatuk laboantxan, ordin horre problema bat eta etxalti anjun azteko. Eta baita, hiugerren kategori bat, hor kadro familial, jente sumait, nahituk laboantxan ai, mena ez die etxalteik, ez die kabaleik, ez die deuze, badie gusta eta laboantxan aitzeko, eta hor kadro familiako jente hoik, ez da gaiza aiza laboai izateko eta egiteko. Zentako, bon, instalatzeko behar dizi joxi bon, lurak, etxik, bastizak, bekanikak, etc. Bon, familia baten kontinuatuk, gaitza hoiko horro batutuk deja etxaltin. Eta ordin modela hoi ez da developatuk, artetaik sumat agitzen da, eta sumait hoietan nusupein aksident agitzen duk mali uski. Ordin gaitza horren buz, Herri Elkargoak badu projet bat, projet hoi zer da. Herri Elkargoak josten du lanbuan etxalte bat, eta etxalte hortan instalatzen hor kadro familial labuai gehi bat. Modela hoi bada deja ofizio sumaitetan, pepiniere d'entreprise, couveuse edo hola, bon, mena etxalte bat entako prefosta gaitza komplika horiek. Ordik, lehen urtetan laboai hoi Herri Elkargoako etxaltin beofizioa junazten du, eta urte sumaiten bun, lehen muskin uken ondun odo hola, isiatzen du labantza baten etxalte baten jostia. Herri elkargoako etxaltia, hultu bada, lehen bidik, lehen urratxa egintin lamuantzan, odo beste etxalte bat. Eta sekula laboai hoi josten balin badu herri elkargoako labuantza, prefost herri elkargoak beste etxalte bat josiko du, beste gazte bat entako. Eta herri elkargoako projeta zer da, nahi luke lau etxalte josi modela horren abiatzeko. Urdin zehenetan da egun elkargoa, badu etxalte bat deja josi, espezen, etxalte txipi bat, bost hektara lurekin, emu txipi bat, prefosta, mena zerbait egiten ahalda deja emu txipi, batze gai urde levaje, odo olio levaje dohola, bon badizugu deja tuxa sumait norbait ezarteko etxalte hortan, badizugu bigeren etxalte bate etxia josik deja, eta egituzu luren josten zaferraikin, eta etxalte hoi batu hoita hamar bat hektara, Michel Errandin bezala hoita hamar hektara, la moyenne propriete du Pays Basque. Etxe barnen. Eta etxalte hortan profest, eta etxalte hortan ikusten jaigu untxa, bon, laboi bat, kabalekin, ardi behi, eta hultu bada bortila juiten eta hola. Donk, gaizo hoi abiatu da, gaizo hoi herri lakarguak beha abiatu du, bon, prefosta galtatu du la xos lagun eta hola, eskual herriko kontratiaikin eta espantxa du lagungua regionetik, estatutik, europatik, mena guan ez diagin, mena bon, modela hoi untsa ikusten jaigu eta nahi jaigu modela hoi aitzina jaman hor kadro familie hoientako ukendizien oportunitatia isiatzeko ofizioa hoi beste respeita aiza baran libadi e solatik bek hasi. Ze eran wano, bada wano gaisa paketa argitzeko, mena modela hoi da. Sekula laboia instalatzen balin bada eskual herriko etxaltin ukenendik hultu bada lagungua sumait, edan instalazioa eta hola. Sekula bi urte edo hi urte nenbun josten balin badu beste etxalte bat handio do hola ber lagunguak ukenenti edo ez, bada gaisa aniz bardin wano argitzeko gaisa horren buila juiteko. Gaisa hoi plantatu duk ez duksar, badik justo hilabete sumait eta hartu diai opportunitati, bi opportunitati, bi etxalten josteko. Hoi da etxalte lab projeta herri alkargoak ekarrik.
Entzun duzue Jean-Marc Barantol, Barkotxeko auzapeza, aipatu daukun gaia iniziatibak eta proiektuak Siberuan, batez ere Etxalt Lab proiektuari buruz, hortan utziko ditugu gaurko mintzaldiak, Michel Berroko Irigoen eta Jean-Marc Barantolen ondotik, helduen hastian entzunen dugu Armel Gomez. Bera, doktor Gileda, eta tesia bat egindu zirkuito motzen inguruan. Eta komerzio zuzenaren esperientzia horia ipatuko dauku, erranez zertan diren. Horretarazten dut mintzaldi horiek 2014 urriaren hoita bostean, grabatuak izan dira Barkotxeko denen etxean, hori Siberuan, eta egun hori Eusko Ikaskuntzak eta Barkotxeko herria eta etxaun elkarteak lagundurik, gai hunen inguruan eskualerriko laborantza nuntik eta norat.